Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, kardinal Puljić uputio protestno pismo patrijarhu Irineju zbog veličanja Republike Srpske, generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević.
U tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Sud u Srebrenici oslobodio optužbi predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović da je prekršila zakon Republike Srpske o javnom okupljanju. O hapšenju pripadnika pokreta Samoopredeljenje u oči sutrašnje 8. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. U temi današnjeg programa analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji, a povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem, Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gdje igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
Detaljnije u nastavku programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o pismu nadbiskupa vrhobosanskog kardinala Vinka Puljića patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome, kako istakao, izrazio nevericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Od granatiranja Sarajeva preko ubistava, proguna i pljačke sve od Banja Luke, Prijedora ili Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, naveo je u svom pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju vrhobosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske povodom 9. januara, koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej je tom prilikom između ostalog rekao:
Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj, slavi svoj rođendan, veliki dan, ne samo za vas, braćo i sestre, veliki dan za celosrpski narod. Republika je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božje, to je večno i neprolazno.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na istini Božjoj i pravdi Božjoj kod kardinala Puljića i biskupa u Bosni i Hercegovini su, kako se navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje. To je, kažu, potpuno suprotno onome što se dešavalo tokom rata i što je prouzrokovalo brojne smrti, progone i patnje. Generalni tajnik biskupske konferencije monsignor Ivo Tomašević napominje kako hrišćani sve ovo zemaljske tvorevine smatraju prolaznim, ali da istina mora biti imperativ.
Onda su tu naveli da je prognano entitetu RS koji sada obuhvaća oko 140.000 katolika, iako ih je prognano više, jer dobar dio federacije koje sad obuhvaća zapravo bilo pod kontrolom srpskih oružnika i vlasti. Tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, potpunu vlast, gdje nije bilo ratnih sukoba, tu su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih, koje su uradili policija Srpske, odnosno vojska Republike Srpske. 20 i nešto godina nakon rata, nažalost, jer u tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Biskupi i kardinal Puljić podsjetili su da su u Banja Luci, mjestu u kojem je Irinej izgovorio svoje tvrdnje, 122 katolika ubijena, a 90% katolika je protjerano. Tomašević kaže kako biskupi ne zaboravljaju ni stradanja drugih naroda u Bosni i Hercegovini i upravo stoga se pitaju:
je li volja Božja da se onda čovjeke, da se svrstamo i prihvatimo logiku većine i logiku jačega, jer manje broj teško mogu ostvariti svoja prava, ili bi se zapravo kao vjerski predstavnici trebali svrstati uz one slabije?
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
Potez kardinala Puljića cijenim kao čestit, pošten, društveno neophodan i koristan. Mislim da je bilo krajnje vrijeme da se prekine svojevrsni pakt o nenapadanju koji, što se tiče Bosne, postoji u velikohrvatskoj i velikosrpskoj politici, ali i u odnosima između katoličke i pravoslavne crkve. Izgleda da je kardinalu dogorilo do noktiju, jer je morao, nakon dugog premišljanja, podsjećam, pismo je pisano gotovo mjesec dana, da svom kolegi patrijarhu Irineju kaže ono što se mora kazati. U tom smislu vrlo je jasno na čijoj strani je takozvana Božja pravda. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve, niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko koje je njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za sada nema reakcije iz Srpske pravoslavne crkve na pismo kardinala Puljića. U međuvremenu oglasio se predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, koji smatra da je pismo nedobronamjerno. Linta se slaže sa kardinalom Puljićem da su tokom građanskog rata u BiH stradali katolici i muslimani i da sve žrtve treba jednako vrednovati, ali smatra da tužilaštvo i sud BiH opstruišu procesuiranje brojnih zločina nad Srbima. I dalje o zbivanjima u BiH. Osnovni sud u Srebrenici oslobodio optužbi predsjednicu udruženja majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović da je prekršila zakon Republike Srpske o javnom okupljanju, učestvujući na skupu porodica ubijenih Srebreničana, koji su u januaru na ulicama Srebrenice iskazali protest protiv neustavnog obeležavanja Dana Republike Srpske, javlja Sadik Salimović.
Majke Srebrenice okupile su se 9. januara u centru grada i to je okarakterisano kao prekršaj. Međutim, sud je danas donio oslobađajuću presudu za Hatidžu Mehmedović kao organizatora protesta.
Nisam ovo očekivala da će doći do suda, da će doći do ovog maltretiranja, jer ipak ovo je previše. Previše je za zločinca, kamoli za žrtvu koja je jedan veliki gubitnik, koja izdržava već 21 godinu kazni.
Suđenje Hatidži Mehmedović je uvreda za žrtve, smatra Nura Begović.
Ne bi trebalo više ovako baš ti nekakve prijave praviti, nema to smisla, to je samo vrijeđenje, pogađanje i porodice i jednostavno bruka čitavog grada.
U posljednje vrijeme Hatidža Mehmedović je više puta bila na saslušanju u policijskoj stanici kao i u sudskim klupama. Sve je to posljedica njene borbe za istinu i pravdu.
Ako ti je grijeh pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa. Jer ja više nemam šta izgubiti, sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu, više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao nego što će vrijeđati meni. Jer djeca moraju znati istinu, djeca su budućnost, a djeca ne znaju pravu istinu.
Postupak protiv Hatidže Mehmedović je danas obustavljen, a u ranijim sudskim postupcima osuđivana je novčanim kaznama. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova. Dan uoči proslave i protesta povodom 8. godišnjice nezavisnosti na Kosovu je u toku policijska akcija hapšenja aktivista pokreta Samopredeljenje. S druge strane, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je na dostojnu proslavu, ali i na dostojne proteste. Iz Prištine Amra Zeneli.
Nakon jučerašnjeg hapšenja portparola pokreta Samoopredeljenje Prašara Krasnićija, u jutarnjim satima uhapšen je i Gljauk Konjuhca, poslanik i šef parlamentarne grupe ove partije, a nakon toga i opštinski odbornik iz Kline Skender Merturi. Vest je za naš radio potvrdio Adonis Tahir iz ove partije. Zvanično nemamo informacija zašto se hapšenja događaju, ali kako se prenosi u medijima, radi se o prevrtanju vozila Eulex 2009. godine. Ta akcija je izvršena u znak nezadovoljstva na sporazum koji je Eulex potpisao sa Srbijom o policijskoj saradnji, čime je dopušteno uplitanje Srbije na Kosovu. Naši aktivisti se hapse dan pre velikog protesta koji se održava u znak protivljenja instalacije Srbije na Kosovu, a protiv jedne vlade koja radi na tome, kazuje Tahiri. On je dodao da je policija posjetila domove nekoliko aktivista u cilju širenja panike i njihovog pritvaranja, želeći tako da oslabi sutrašnje proteste. S druge strane, policija potvrdila akciju koja se sprovodi na osnovu zakonskih naredbi pravosudnih organa. Portparol policije Daud Hodža nije teo da govori o imenima oni koji su privedeni do sada. Iz pokreta Samopredeljenje su saopštili da ova hapšenja dokazuju da je vlast u panici uoči protest opozicije. Hapšenja za delo od pre nekoliko godina, dan pre protesta, ukazuje na jaku vezu vlasti sa pravosuđem, rekli su iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, dodajući da je ovo planirana akcija kako bi se loše odrazila i izazvala nasilje tokom sutrašnjih protesta. Protesti 17. februara bit će građanski i mirni, premda zahtevamo od vlasti da ne provocira sa ovakvim unapred pripremljenim scenarijima i da ne koristi pravosuđe za svoje dobiti, dodaje se u saopštenju. S druge strane, predsjednica Kosova Tifetija Hjaga kazala je da je 17. februar važan dan za Kosovo, te apelovala da događaj u sredu proteknu mirno. Ne trebamo oslabiti ovu proslavu, ne trebamo oslabiti kolektivno požrtvovanje za nezavisno Kosovo. Moramo biti oprezni da ovaj dan obeležimo, težeći za jedno bolje Kosovo, poručila je ona na jednoj konferenciji za novinare. A umjesto tradicionalne svečane sednice 17. februara, čemu se inače protivila opozicija, predsjedništvo Skupštine danas je zakazalo prvu sednicu prolećnog zasjedanja za petak. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, izjavio je da iako je opozicija jaka, ona ne treba biti destruktivna i stoga sednica u petak mora da se održi. Za 17. februar postoji institucionalna agenda koja je u interesu građana. Želimo da izbegnemo bilo kakve nesporazume i želimo da prikažemo prizore što pristojnije. To je sveti dan, ali postoji jedinstvo da tog dana ne bude sednice. Ako dve parlamentarne grupe žele tu sednicu, onda sa 40 potpisa to može da se postigne, kazuje Veselji. Inače, u organizaciji vlade Kosova povodom 8. godišnjice nezavisnosti u sredu u 10 časova održat će se parada bezbednosnih snaga Kosova, a potom će biti održan i kulturno-zabavni program. Za 14 sati zakazani su protesti opozicije sa koji će se, kako su organizatori rekli, zatražiti ostavka vlade Kosova koja je prekršila Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zakonu o radu u Crnoj Gori, za čiju pripremu je bilo potrebno 2,5 godine. No, oba sindikata protestuju zbog, kako tvrde, drastičnog povećanja plata javnim funkcionerima u odnosu na mala primanja najvećeg broja zaposlenih čiji je poslodavac država. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori radi 50.000 zaposlenih čiji je poslodavac država. Od tog broja samo je 1.000 funkcionera, dok su ostali zaposleni visoke i srednje stručne spreme sa najmanjim primanjima. Njihove plate, kako tvrdi ministar financija Radoje Žugić, prema novom zakonu o zaradama u javnom sektoru, neće biti dodatno umanjene.
Ovaj zakon neće smanjiti zarade, niti će trošak u donošenju ovog zakona biti 10 miliona eura. Imamo i komisije, i radna tijela, i savjete, i upravne odbore. Sve to povlači ogroman novac koji će sada se presječe i da se preusmjeri na zarade.
Dakle, zarade onima u javnom sektoru koji primaju najmanje plate neće biti dodatno umanjene. Ali će zato oni funkcioneri koji su raspoređeni u tri grupe, A, B i C, u buduće primati uvećane zarade. Ta razlika u koeficijentima je toliko velika da su je u Uniji Slobodnih sindikata Crne Gore nazvali diskriminacijom u odnosu na većinu zaposlenih u javnom sektoru koji su svrstani u grupu D. Generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata Srđan Keković u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je najružnije jeste i što bode oči i protiv čega smo bili, zbog čega smo nazvali tu normu diskriminatornom, to je da postoji recimo odnos između najniže plate, visoke spreme, uzet ću kao reper visoku, da ne govorim koliko je to u odnosu na srednju ili nekvalifikovanu radnu snagu, po 6 do 10 puta viši u kategoriji ovih, znači, grupa poslova A, B i C. I mi prihvatamo da se izuzmu neke funkcije kao što su predsjednik države, skupštine, parlamenta, ministri, ne znam, čelnici, ne znam, VDT, Ustavnog suda, ajde da kažem neke takve pozicije da se izuzmu, ali sve ostale nisu smjele da idu tako daleko u odnosu na grupu D i konačno i grupa D ima izuzetno male koeficijente obzirom na nisku obračunsku vrijednost koeficijente ili cijenu rade, tako smo i tu tražili da se to poveća.
I u Savezu samostalnih sindikata Crne Gore također su nezadovoljni tom velikom razlikom u rasponu koeficijenata za plate zaposlenih u javnom sektoru. Generalni sekretar Duško Zarubica u izjavi za naš program.
Jedan od ključnih zahtjeva Saveza sindikata Crne Gore je bio povećanje koeficijenata u grupi D. Jer smo i ukazali na ogromnu razliku, recimo, između grupe, između najvećeg koeficijenta grupe D i najmanjeg u grupi C, što ne prati razlike u većim grupama.
I Zarubica i Keković poslanike pozivaju da kada dođe do glasanja o zakonu u Skupštini ne donose odluke na štetu većine zaposlenih u crnogorskom javnom sektoru. Istovremeno, pojedinim političarima čini se više zasmetalo to što će se o zakonu poslanici izjašnjavati prije izbora nego zbog toga što diskriminiše najveći broj zaposlenih u javnom sektoru. Među onima kojima je najsporniji tajming je i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, koji je o tome govorio na sjednici Odbora za ekonomiju, budžet i financije, koji je inače juče dao zeleno svjetlo za prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru.
Moj stav je da ovaj prijedlog treba biti povučen i da on treba biti prvi akt koji će novi skupštinski saziv u novembru mjesecu, nadam se, raspraviti.
Sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru, zakazana je za sutra, dok bi poslanici, kako se očekuje, o tom zakonu trebalo da glasaju u četvrtak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U temi današnjeg programa analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji povodom skandala sa igračem beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem i jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Višemjesečna drama oko sudbine jednog sportiste je još jednom razotkrila da mladi ljudi koji su otisnuli ovaj biznis sport postaju najobičnija roba. Pripremili Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svjetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 mjeseci posle, nema mjesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije prema njemu. Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Evropi kao izvoznik mladih igrača napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave, koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne smije da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsjednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada, ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor, u tog malog i uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Evo ćete da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi. Jer on je...
Znači prebačenje u teleoptik, kako ne bi... Situacija u kojoj se on nalazi uticala na ostale.
Naravno, uticala na ostale. Koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami...
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako, da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali, nego je 50% plata 700.000, jedna agencija tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1,250 plus 10%. U tom momentu nisam imao bolje rješenje.
Znači oni su dali, Zahavi dao 1,250,000, a koja je obaveza Partizana, ono 2,5 miliona što se pominje, šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2,5 miliona, to je 1,250,000 ili 1,300,000, treba vratiti svoje pare koje su uzeo. Dobro si postao pitanje, evo ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2,5 miliona imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo i kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu. Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
Takav ugovor nikad nisam vidio u životu. I kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki, posudili sve te pare od nekog fonda. Mi to moramo vratiti jer mi ćemo tužiti.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspio da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina, pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom, vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode, vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžer dovedena do paradoksa. Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takvih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu, iz prostog razloga što su u fudbalu ukrštili najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovore da svako zahvata koliko može.
Jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla. To zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bila i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
I dalje o trgovini igračima koja je predugo rak rana i hrvatskog fudbala, a problem je u menadžerima i roditeljima željnih novca. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Previše novca u igri, a najveći je novac u kupovini mladih igrača i uzimanju masnih postotaka na njihove ugovore. To je ono što uništava nogomet, kaže za naš radio komentator portala Index.hr Zvonko Alač.
Sjećam se kada je Zoran Vulić pričao, kada je bio trener ove mlade reprezentacije Hrvatske, prije 6-7 godina, kaže, dođe na pripreme mlade reprezentacije, a svaki moj igrač ima po jednog menadžera i dva mobitela. To je bilo prije 6-7-8 godina, možemo misliti samo koliko je to metastaziralo do danas i koliko se ta pošast proširila, jer menadžeri i pohlepni roditelji su osnovni krivci za ovo što se danas događa.
Priča o Zdravku Mamiću i Eduardo da Silvi izvrsno opisuje problem i odnose snaga. Brazilac Eduardo da Silva, koji nakon Dinama igra u Arsenalu, a potom u Šahtaru, potpisuje ugovor s Mamićem na svoj 18. rođendan i uz problematično znanje hrvatskog jezika. Po ugovoru Mamić je imao pravo na 50, a potom na 20% svih njegovih primanja do kraja karijere. Sud je prvo proglasio taj ugovor lihvarskim, a potom poništio presudu i rekao kako je sve bilo po zakonu. Ako se Mamiću stane na kraj, hoće li bar dio problema biti riješen, pitali smo Alača.
U Hrvatskoj je Zdravko Mamić često prikazan, on će reći demoniziran kao osnovno i kao glavno zlo. Mada je tome teško proturiječiti, ipak činjenica da nije Mamić kriv za baš sve loše u hrvatskom nogometu. Dakle, nije Mamić regrutirao baš svu djecu, nije Mamić učinio baš sve roditelje pohlepnima i nedosjetnima, tako da ako se Mamić i makne od nogometa ili ga politika odluči maknuti od nogometa, neće ostati riješen problem prije svega roditeljske pohlepe.
Jedan od onih koji već dulje vrijeme upozoravaju na privatizaciju hrvatskog nogometa od strane Mamića i sličnih je jedan od prvih ljudi Hajduka, Ljubo Pavasović-Visković.
Mene veseli što postoje nekakve naznake da će se država ozbiljno pozabaviti sa tim problemom i da će cijela ta priča doći pod državnu regulativu. Ne može nogometna organizacija biti nekakav centar moći koji je potpuno izvan uticaja i domašaja države. Dakle, država je ta koja mora jamčiti transparentnost i zakonitost u svakom poslu, pa tako i u nogometnim transferima.
Nasuprot njemu Alač kaže kako su lijek kazne, a ne zakoni.
Dakle, prije svega te je potrebno jedno veliko, ogromno i beskompromisno čišćenje, a do toga sam uvjeren neće doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prodaja fudbalera najmlađeg uzrasta uglavnom za bagatelnu cenu uobičajena i u Bosni i Hercegovini. O tome za naš program govori Bakir Tiro, urednik sportskog servisa za Balkan agencija Anadolija i stalni predstavnik BiH u UEFA-inom izboru fudbalera godine, razgovarao Budo Vukobrat.
Situacija ekonomska na ovim prostorima je takva da se i mladi igrači što prije žele dokopati pogotovo zapadnih zemalja i inostranstva i okusiti određenu zaradu od fudbala. U većini slučajeva je to neispravan put.
Kod nas se vrlo rijetko regrutuju mladi ljudi u reprezentaciji, oni su ipak najprije otišli vani ili su nađeni vani, pa onda tek zaigrali za Bosnu i Hercegovinu.
Ima i tih slučajeva da nisu na oku, da igraju u malim evropskim klubovima, manjim evropskim klubovima nego što bi napravili, kažem, neku priču ozbiljniju kada prođu ovaj jedan regularni i proces ovaj zdravi, tako da postoji slučajevi da izgubimo igrača nekog nepažnjom i selektora i sve, ali niko nije bezgriješan. Dešava se to u svim zemljama u svijetu. Treba podsjetiti na jedno pravilo koje možda nije bilo popularno, ali je bilo dobro u zemljama bivše Jugoslavije, gdje su igrači, tim je bio povećan i kvalitet domaće lige u 28. godini tek mogli praviti inostrane transfere.
Imamo roditelje koji su dovoljno siromašni da nemaju strpljenja sačekati da dijete odraste, da postigne neku cijenu, pa pali kad oni forsiraju da se djeca prodavaju bez cijenje.
Nažalost, to je tako, ekonomska situacija diktira sve životne segmente, pa tako i to da roditelji forsiraju odlazak svoje djece. Nažalost, ovo se mora reći, u njima vide vid ličnog spasa i spas svojih porodica. Možda to kažem, u takvoj situaciji kad se nađete, vjerovatno mnogi nemaju izbora i ne treba ih kriviti za to.
Bakir Ciro, urednik u agenciji Anadolija. I za kraj, u Crnoj Gori nije bilo većih afera vezanih za transfere mladih igrača u inostrane klubove. Međutim, postoje slučajevi da je posle više milijonskog transfera klub bankrotirao, kaže za naš program sportski novinar televizije Vijesti iz Podgorice Saša Radović.
Pa u Crnoj Gori nema sličnih primjera kao u zemljama iz okruženja, možda zbog toga što kod nas i nema tako talentovanih fudbalera. Nije međutim da u Crnoj Gori nije bilo igrača koji su napravili neke transfere u velike evropske klubove, recimo tri igrača Mogrena iz Budve prešla su direktno iz Mogrena, jedan u Zenit iz Sankt Petersburga, jedan u Olimpijakos, a jedan u Torino. Dobio je klub za ta tri transfera ovako prilično svotu novca, nikada naravno zvanično nije objavljeno koliko su zaradili, spekuliše se da je otprilike bila suma oko 4 miliona eura, a sada je taj klub Mogren u trećoj ligi i potpuno bankrotiran sa ogromnim dugovanjima prema fudbalerima. Dakle, tu imamo jedan okrenut slučaj, tako da kažem, da je od transfera mladih igrača profitirao klub, ali recimo da je taj klub ili ljudi koji su ga vodili sa novcem koji su dobili od transfera tih igrača, ko zna šta uradili, to je vjerojatno sada i pitanje za neke druge organe. Također, nekoliko igrača iz Crne Gore je, recimo sada jedan mladi fudbaler budućnosti, Andrija Vukčević, otišao iz budućnosti, u kojoj je bio prošlu polusezonu rezerva, direktno u Sevilju, koja je jedan od najboljih španskih klubova. Tako da je u suštini neka priča odlaska crnogorskih fudbalera u inostranstvo i u velike klubove može se svede na priču o sposobnosti menadžera i o nesposobnosti klubova ili namjerne nesposobnosti klubova da od novca koji zarade od transfera naprave nešto bolje za klub i za crnogorski fudbal, već vjerojatno nešto lično i za sebe.
Saša Radović, novinar televizije Vijesti iz Podgorice u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o prodaji mladih fudbalera u regiji. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin. Umjetnost ne poznaje granice. Ono što je vrijedno prelazi barijere jezične, ali i one političke. Čime se države regije predstavljaju svijetu. To je naša tema tjedna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina i ove godine ima predstavnika u službenoj konkurenciji Berlinskog filmskog festivala. Neki kritičari čak među favorite ubrajaju ostvarenja Oskarovca Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu, rađenog prema predlošku francuskog filozofa Bernarda Henrija Levija. Tanović inače već dobio veliku nagradu ovog festivala za film Epizoda iz života berača željeza, a laureat ovog festivala je i Jasmila Žbanić sa filmom Grbavica. Bosansko-hercegovački filmski autori su, ističe Budo Vukobrat, jamačno najznačajniji reprezenti ove zemlje, ali na velikoj svjetskoj pozornici su također značajna likovna i književna imena.
Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini željelo je sa vama podijeliti ovaj radostan trenutak u istoriji bosansko-hercegovačke kinematografije. Slavimo uvrštavanje filma reditelja Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu na 66. Berlinski filmski festival.
Ovako je Jasmila Žbanić i sama berlinska slavodobitnica objavila svečanost kojom je uz pomoć ili barem angažovanje nekih visokih dužnosnika ekipa filma Smrt u Sarajevu ispraćena ka Berlinaleu.
Oni su krivi što se mi koljemo svakih 50 godina. Oni su krivi što mi danas djeca učimo da budu fašiste, da mrze sve što je drugo i drugačije. Šta oni su nas kao zavadili i mi ćemo se sad pomiriti tako što ćemo se okrenuti protiv njih, jel to?
Jedini ovdašnji Oskarovac, također je laureat Berlinskog festivala i tamo veoma cijenjen gost. Njegov je novi film Ugledni gardijan uvrstio među top 10, koji se ne smiju preskočiti. Započet je kao dokumentarac o posljedičnoj predstavi Hotel Europa, koji je uz godišnjicu sarajevskog atentata režirao Dino Mustafić. Inventivnog Danisa Tanovića izazov je uputio na posve drugačiji stvaralački trag.
Tekst Hotel Europa je osnova ovog filma. Ja ne volim riječ nadgradnja, ali eto, to je Levi je rekao kad je vidio film, on je rekao, u stvari ti si nadgradio moj tekst i napravio si svoj vlastiti film. Mislim, on ostaje osnova svega toga, ali sa nekim mojim pogledom, sa nekom bosanskom vizurom. Ja sam onda te neke trenutke u stvari iskoristio i na njima počeo da gradim neku svoju viziju današnjeg Sarajeva, današnje Bosne i Hercegovine, moju viziju toga šta je taj atentat, sve te priče koje se ponavljaju već oko kojih se svađamo, da li je Gavrilo terorista ili je heroj, da li je Franz Ferdinand žrtva ili okupator, i nekako iz svega toga izišao ovaj film.
Valja ovom prilikom reći kako je ovo prvi igrani film koji je Oskarovac snimio u Sarajevu. Ali način na koji stvaralački komunicira sa evropskim autoritetima svjedoči ugledu što ga uživa u evropskim kulturnim razmjerima. Tanović, međutim, nije jedini BH stvaralac koji se svojim talentom i radom etablirao u evropsku kulturnu elitu. Ratni reporter Milomir Kovačević Strašni davno je napustio sarajevsku adresu i nastanio se u gradu svjetlosti. Tamo je, kaže, kod kuće.
Oni mene citiraju kao svog. U suštini način na koji radim njima je isto ono vrlo blizak. Dosta ja od njih naučim, a i oni od mene, i taj neki spoj iskustava. I normalno kako se živi, tako se i stvara, i apsolutno bez neke težine, trauma ili nečega, jednostavno. Da je to jedno bogatstvo i pogotovo spojiti dva ova svijeta, Sarajevo kao životno iskustvo i Pariz kao grad umjetnosti i svjetlosti. Meni on u tom stvaralačkom opusu samo pomaže.
Banja Lučanin Mladen Miljanović, koji je fascinirao likovnu struku svojim projektom Vrtoživanja na pretprošlom Venecijanskom bijenalu, premda se još čvrsto drži rodnog grada, postao je jedan od najtraženijih mladih umjetnika ovih prostora. Posve je ubijeđen kako mu i kolege imaju mjesta u svjetskim galerijama.
Već dogovorene izložbe u Budimpešti, u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u jednoj galeriji u Berlinu, Veneciji i u pregovorima sam u Njujorku sa jednom galerijom, također isti projekat da bude predstavljen, tako da moram priznati da sad intenzivno radim u studiju na tim novim radovima, jer osjećam da je sad naprosto prošlo dovoljno vremena i dovoljna akumulacija ideja je da se napravi nešto novo. Oni umjetnici koji nekako, kako Ivo Andrić kaže, najteže je preskočiti kućni prag, koji nekako preskoče taj prag, uspiju da pronađu mnogo lakše i postoji možda čak i veće interesovanje za našu umjetnost izvan granica našeg društva. Mislim da opet jednako tako umjetnici ne trebaju čekati da ih neko poziva, nego naprosto treba nalaziti razne načine i strategije kako učiniti tu istu umjetnost vidljivu.
Kako vrijeme prolazi, sve više ovdašnjih stvaralaca, pisaca, jamačno ponajviše, uspjelo se ugnjezditi u novim svjetovima. Koristeći ugode modernog doba, prehranjuju emocije i uspomene, a priču je o razgovoru za ovaj radio čini se na najbolji način definisao vjerovatno najuspješniji među njima, Aleksandar Hemon, američki pisac, onomad Sarajlija, danas stanovnik svijeta.
Nostalgija je postala malo staromodna u ovom novom svijetu jer se može dnevno liječiti konstantnim kontaktom, ako uopšte postoji. A s druge strane, pošto ja dolazim često, često sam kontakt sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom, on sam izliječen od nostalgije. Nostalgija je, kako bih rekao, retroaktivna utopija, zamišljanje prošlosti koje je lišeno svih problema. A ja sad, zbog toga znam kakvi su problemi u Bosni i Hercegovini, Sarajevu i u Evropi, a danas, onda mogu da sjetim kakvi su problemi bili nekad. Tako da moja slika prošlosti i sadašnjosti se sastoji od onoga što je dobro i onoga što je loše. I u tom balansu ja nemam potrebu da se vraćam nekoj izgubljenoj prošlosti. Rađe bih da budem prisutan u oba prostora na bilo koji način, istovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukovrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Najboljima Srbija nije majka, bilo da su to talentirani znanstvenici, matematičari, umjetnici ili sportaši. Zemlja ne čini ništa da ih podrži i zadrži. Naravno, kada steknu svjetsku slavu i te kako se onda gura da se odgrije pod njihovim oreolima, zaslugama i priznanjima. Tako je bilo, tako jeste i tako će nažalost izgleda i dalje biti, kaže naša Branka Trivić.
Moćna beogradska književna čaršija neumoljiva je recimo umjela da bude čak i prema jednom Ivu Andriću. Kako je već dokumentovano, ta literarna provincija je prema njemu stalno osjećala neku dozu rezerve u etničko-konfesionalnom ključu, razume se, pa su se tako mogli čuti nadimci koje mu je prišivala, kao što su katolički pop, jezuita, papin miljenik, fraj Ivan Beg, Don Ivo i tome slično. A u trenutku kad je pukla vest da je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, prestonička čaršija je, kako bi izbjegla svetsku bruku, sa rotacija panično skidala i uništavala primjerke časopisa koji su sadržavali oštru kritiku Andrićevog dela. Palanačka vodenica se nikada i nipošto nije zaustavila, po istoj matrici melje i danas, izbacuje žito, zadržava kukolj. Primjera je pregršt i svejedno je od kojeg se krene. Može i od Novaka Đokovića, u čiji teniski razvoj njegova zemlja dinara nije uložila, a o čiji je oreol globalne zvezde i itekako umela da se očeše. Može i od Ane Ivanović, koja je svetski sportski uspjeh također postigla, uprkos izostanku podrške svoje otačbine. A moglo bi i od dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je za neverovatno kratko vreme pokorila nemačke i druge pozorišne scene u inostranstvu. U ovdašnjim kuloarima su međutim njeni inostrani uspjesi umanjivani optužbama da su zasluženi time što Biljana denuncira Srbiju i Srbe. O tome koliko su to besmislene tvrdnje, za Radio Slobodna Evropa svedoči i univerzitetski profesor i pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Kada sam jednom prilikom razgovarao sa tadašnjim urednikom vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, Petrom von Beckerom, i rekao mu kakva je recepcija Biljaninog međunarodnog uspeha u Srbiji, Pa bi rekli, to je potpuno besmisleno. Zbog čega bi nemački poreski obveznici plaćali skupu kartu za pozorišnu predstavu samo zbog toga da bi gledali kako se jedna mlada Srpkinja obračunava sa Miloševićem. Dakle, određena društvena konstelacija može da bude od pomoći, ali sigurno nije najbitniji razlog tome. Najbolji dokaz u ostalom jeste da Biljana Srbljanović dobija narudžbine od stranih pozorišta i njeni komadi se ponovo igraju u stranim pozorištima i 10 i više godina od pada Miloševićevog režima. Dakle, to je jedno veoma usko, ako hoćete gotovo palanačko sagledavanje uspeha naših ljudi u inostranstvu sa uvek pretpostavkom da postoje neke zakulisne radnje koje su zapravo rezultat činjenice da se mnogi uspesi i afirmacije u lokalu stvaraju zapravo na osnovu ne nužno profesionalnog kvaliteta i dometa, nego raznih lobističkih struktura, pa se onda pravi takva jedna projekcija, pogotovo u nečemu što izaziva zavist, a to je uspeh u inostranstvu.
Svako malo, recimo, neko izuzetno srpsko filmsko ostvarenje pobere lovorike u svetu, ali za film ovde poslovično para nikad nema. O tome svedoči i Vuk Kršamović, iako se nada da će stvari krenuti nabolje. Njegov prvenac, Ničije dete, pre 2 godine trijumfovao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, osvojivši 3 nagrade publika i 2 žirija kritike. A do danas ih je na svetskim i domaćim festivalima prikupio već nekoliko desetina.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je A kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina, recimo, a da pritom vaša institucija, Filmski centar Srbije, ne raspisuje 2 godine konkurs i ne ulaže, recimo, u strane koprodukcije. Ukoliko kinematografija ne postiče saradnju međunarodnom, samim tim je teže filmu i kinematografija se nađe na jednom festivalu tog tipa. Ne znam, mislim da se sada menjaju stvari. Vidim da će film Nikole Ljuce, Vlažnost, pošto će biti u Berlinu, i on je najavio da mu je Filmski centar podrška sada u prezentovanju filma tamo, bit će nekoliko naših filmova. Konkretno u našem slučaju mi smo išli u Veneciju, ali Filmski centar apsolutno nije ni na koji način smatrao da treba podrži naš odlazak tamo. I sve uvek nekako ad hoc i ne postoji nikakva strategija ili neko razmišljanje na duže staze. E sad je neka ideja svih ljudi koji se bave filmom ovde da se uspostavi neki sistem.
Iako optimizmu bar za sada nema baš mnogo mesta, možda bi ova priča mogla da se završi nešto bolje nego što je počela. Tome je kumovala vest da je čuveni Exit festival proglašen za najbolji evropski festival za 2016. godinu. Bojana Kozomora, PR menadžerka Exita, seća se kako i zašto je Exit začet.
Exit jeste nastao kao neka vrsta društvenog pokreta, tačnije kao studentski pokret koji je upravo bio usmeren na to da napravi neke velike promjene u društvu s obzirom na to da su 90. bile poprilično mračne i da su u mnogome ograničavale mladog čovjeka koji je živeo u Srbiji u to doba. A da je neko 2000. godine rekao toj grupi mladih ljudi koji su napravili festival da će za nekih 16 godina to biti festival koji će kupiti sve međunarodne nagrade na evropskom i na svetskom nivou, verovatno i oni ne bi verovali u to. Međutim, jednim napornim radom i strajnošću i pre svega velikom željom da se prave ogromne promjene i da se stalno ide na bolje, mi smo tome i uspeli.
Zbog niskog standarda mladih iz Srbije, njihove slabe kupovne moći, Exit još ne može da bude finansijski samoodrživ, dakle još mora da ima ekonomsku podršku i grada i Vojvodine, ali jednog dana staće na svoje noge. Kada bi ovakva strategija podrške i prepoznavanja van serijskog kulturnog potencijala postala primjer i drugde, verovatno se odavde ne bi odlivali ni pamet ni talenat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađa država u Evropi polako se, zahvaljujući svojim talentiranim umjetnicima i sportašima, probija kroz svijet. Pored britanske pop zvijezde Rite Ore, koja je inače rođena u Prištini, Kosovo se predstavlja brojnim drugim uspješnim ljudima, kaže naša Amra Zeynelli.
Džudijskinja Malinda Kilmendi, svjetska muzička zvezda Rita Ora te film Šok trenutno su najbolji ambasadori Kosova u svijetu, kažu u razgovoru za naš program Nimetula Cahani, dugogodišnji novinar kosovskog javnog servisa i voditelj jutarnjeg programa.
Džudijskinja Malinda Kilmendi, koju ja volim da nazivam i princezom Kosova, apsolutni je svjetski šampion u kategoriji do 52 kg i tu titulu je u nekoliko navrata odbranila. Da vam kažem, pre nedelju dana na master mitingu u Parizu ponovo je osvojila zlato, a ono što nas je dirnulo jeste intonacija naše himne koje je podigla na noge preko 22.000 gledalaca.
Cahani dode da pored Maljinde svakako je tu i svjetska muzička zvezda poreklom iz Prištine Rita Ora, koja je ujedno i počasni ambasador Republike Kosova i koja koristi svaku priliku da svijetu ukaže gdje je Kosovo. I to je zaista tako. Rita Sahaciju Ora 2015. godine od predsjednice Kosova Tifete Jahjaje dobili predsjedničku medalju počasnog ambasadora. Tada je Rita izjavila:
"This is beyond what I thought was going to happen to me.
Ovo je izvan mojih očekivanja. Moji roditelji su došli u Veliku Britaniju u nadi da će njihova deca dobiti bolje obrazovanje. Zato je za mene obrazovanje važno u postizanju naših ciljeva. Odrasla sam u Velikoj Britaniji, zemlji koja mi je mnogo toga pružila, ali posebno mesto u mom srcu zauzima moje rodno mesto Kosovo", kazala je ona. Rita je prvi put Kosovo svetu predstavila video spotom pesme Shine Your Light. We go, we shine. Snimci Prištine, kosovska zastava, spomenik New Borna samo su neki od prizora u spotu ove međunarodno poznate pevačice, a koji je posvetila svojoj najvernijoj publici, Kosovarima. Pored Rite Ore, ne treba se zanemariti i nova zvezda na muzičkom nebu, a to je Dua Lipa iz Prištine, koja svoju muzičku karijeru upravo gradi također u Velikoj Britaniji. A trenutno sve oči Kosova su uprete i prema Los Angelesu. Po prvi put u istoriji mlade države Kosova, crvenim tepihom na dodeli Oscara prošetaće i kosovski umjetnici. Kratkometražni film Šok u koprodukciji Kosova i Velike Britanije takmiči se u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film. Film je snimljen u prvom tunelu kod Mitrovice i u njemu igraju kosovski glumci. To je najveće dostignuće kosovske kinematografije do sada, a od kako se pojavila vest o plasmanu filma na Oscaru, tekstovi o šoku neprestano kruže na socijalnim mrežama. Kosovski producent filma Ešref Durmiši, također glumac u filmu, prethodno je za naš program izjavio da ekipa nije očekivala da će film izazvati ovoliki odjek, te dodaje da je ponosan što je postao deo istorije. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazao je on. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešref Durmiši. Kako novinar Nimetula Cahani dode, iz svega ovoga se može zaključiti da su umjetnost i sport najveći ambasadori jednog naroda i jedne nacije.
Bez obzira što država nije pružala dovoljnu podršku svima njima, oni su svojim talentom osvijetili obraz Kosovo, predstavljaju pozitivnu stranu naše zemlje. Bez obzira na sve probleme sa kojima se naša zemlja suočava, dobro je da imamo umjetnike i sportiste koje nas drugačije predstavljaju u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ko su kulturni stvaraoci i umjetnici po kojima se danas u svijetu prepoznaje Crna Gora? Pitali smo nagrađivanog književnika Andreja Nikolaidisa i međunarodno priznatog pijanistu Ratimira Martinovića. Priredila Lela Šćepanović.
Crna Gora je imala i ima svetionike poput Dada Đurića i Marine Abramović po kojima je prepoznatljiva u svjetskim razmjerama, kaže književnik Andrej Nikolaidis. A na pitanje ko pored njih danas Crnu Goru reprezentuje u svijetu, kaže da bi to od njega zahtijevalo detaljniju pretragu svjetskih medija. Andrej Nikolaidis smatra:
"Glavno, mi smo relevantni kao što uglavnom nisu relevantne ni kulture ostalih postjugoslovenskih zemalja. Mi postajemo naglo relevantni onda kada je vrijeme rata ili kada napravimo sami sebi neke druge probleme. U biti, to je brojčano mala kultura koja, kao po mom sudu i ostale postjugoslovenske kulture, ima ideju o sopstvenoj veličini koja nije adekvatna onome što je realno."
Nikolaidis naglašava da ne može biti objektivan u odgovorima i za ovu temu izdvaja svoje favorite.
Neki od njih dakako imaju nemalih uspjeha i vani, na primjer Jelena Tomašević koja je vrsna slikarka, koja ima impresivan broj izložbi na značajnim mjestima. Imate nekoliko vrlo mladih reditelja koji su očito talentovani. Mislim da taj mladi talas bi mogao u budućnosti poroditi nešto što bi bilo prije svega na kasalicu Salatića i još nekoliko reditelja o kojima ćemo, vjerujem, još čuti.
Pijanista i kompozitor Ratimir Martinović kaže da na početku priče želi da se ogradi, te da mu nije lako biti sagovornik na zadatu temu, i napominje da bi mu bilo mnogo lakše da nabroji sportiste, naučnike ili ljekare po čijem umijeću, radovima i dostignućima prepoznaju Crnu Goru u svijetu. U umjetnosti, kaže Ratimir Martinović, veoma je važan faktor činjenica da umjetničko djelo mora da prođe sud vremena.
Ja stvarno mislim da čovjek danas ne može, a da ne pogriješi nabrajajući imena, i ovo je definitivno vrlo subjektivna i samim tim jedna pogrešna procjena toga ko nas danas zapravo predstavlja, bez ikakvih pretenzija da bude konačna i sa, kažem, potpunom sigurnošću pogrešna, koja će propustiti neke važne ljude.
Za Martinovića je nesumnjivo da je uz Lubardu i tada Đurića sud vremena prošao i Vojo Stanić. Za proslavljenu rodonačelnicu performansa Marinu Abramović Martinović kaže da se ponosimo što ima crnogorski pasoš. A kada je o muzici riječ, pijanista Martinović prije svih izdvaja Miloša Karadaglića.
Što se muzičara tiče, a ja sam muzičar, ja moram spomenuti naravno Miloša Karadaglića, koji je svojim ugovorima i diskovima za Deutsche Grammophon obezbijedio poziciju, važno mjesto, jel tako, u aleji velikih umjetnika iz Crne Gore koji su i međunarodno priznati. Hoću da spomenem i Romana Simovića, koncertmajstora jednog od najvećih orkestara na svijetu, koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Pristojnost me, ne lažna skromnost, spriječava da spomenem moju malenkost. Hoću da spomenem duo gitara, to je crnogorski duo gitara koji sad tek krče, jel tako, svoj put ka međunarodnoj slavi.
I dok slušamo kako Miloš Karadaglić izvodi jednu od svojih omiljenih kompozicija, Dominikonovu Kujumbabu, prisjetit ćemo se kako je ovaj mladi Podgoričanin prije nekoliko godina u intervju za Radio Slobodna Evropa uoči solističkog koncerta u Pragu govorio o Crnoj Gori i svojim nastupima.
Velika je dilema što je moja kuća. Jer jeste istina da živim u Londonu već 13 godina, ali nekako nikad London ne nazovem svojom kućom, nego mjestom gdje jesam i gdje živim, ali kad kažem kuća, to je gdje mi je porodica, gdje su moji prijatelji, a to je ipak Crna Gora, je li tako? Što se tiče tih svih divnih komplimenata, naravno, sve to laska i sve je to divno, ali ono što je najdivnije jeste ta konekcija koju kao umjetnik ostvariš sa publikom. A kad je ta publika u jednoj sali kao što je Royal Albert Hall i kad je to preko 3000 ljudi samo za jednu klasičnu gitaru i jednog Miloša Karadaglića, to je onda još veći doživljaj.
Uz još malo muzike maestra Karadaglića, Ratimir Martinović kaže da je Crna Gora prepoznatljiva i po brojnim glumcima koji su je proslavili u regionu, a kada je o književnosti riječ, ističe.
Ja ne znam koliko su ljudi naši prevođeni napolju, znam da je Andrej Nikolaidis je dobio tu važnu evropsku nagradu za književnost prije neku godinu i toga na neki način definiše kao književnika od međunarodnog ugleda i renomea.
Pisac Andrej Nikolaidis od mladih crnogorskih književnika izdvaja Ognjena Spahića, pisa romana Hansenova djeca, koji je prevedena više svjetskih jezika.
Postoji nekoliko autora koji zavrjeđuju da budu više prevedeni. Prije svega Aleksandar Bečanović, koji je po mom skromnom sudu najveći pjesnik kojeg je Crna Gora imala u posljednjih nekoliko decenija. A romani Milorada Popovića sada se prevode.
Međunarodno priznat pijanista i kompozitor Ratimir Martinović za kraj ove priče iznosi jednu važnu opasku.
A to je da većina ovih ljudi koje sam spomenuo svoje školovanje je možda započinjala, ali nije završavala u Crnoj Gori. Crna Gora bi se prosto trebala zamisliti koji je to sistem obrazovni koji je najpogodniji, dakle koji je sistem najoptimalniji za njegovanje i za odgoj zapravo ovako talentovnih ljudi. Čini mi se da je danas kad se radi o umjetničkom obrazovanju u pitanju njegovanje prosječnosti, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćeparović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj je za mandata prošle vlade lijevog centra dosegnut povijesni minimum izdvajanja za kulturu. U te svrhe otišlo je manje od 0,5% državnog proračuna, no hrvatska kultura prisutna je u svijetu. Malo novca ne smije biti alibi da se ne stvori zanimljivo i kreativno, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Hrvatski film je posljednjih godina nezaobilazna činjenica u evropskim, ali i svjetskim okvirima. Dalibor Matanić se iz Kana vratio s nagradom u kategoriji Izvjestan pogled za svoj igrani film Zvizdan, dok je debitanski film Dubravke Turić Beladona proglašen najboljim kratkim filmom na prošlogodišnjem Venecijanskom festivalu. Ravnatelj krovne hrvatske institucije koja se brine za film Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar kaže za naš program kako je procvat hrvatskog filma među ostalim i rezultat malih povlastica za koje su se godinama uz teške muke borili i na kraju ih izborili neki režiseri, producenti i ljudi iz znanosti.
Iza nas je sada 5 godina kontinuiteta zajedničkog načina razmišljanja o tome kako treba pričat priču, kako treba praviti pokretnu sliku, kako se treba zauzimati da bi ona išla dalje od Bregane.
Pod okriljem Hrvatskog audiovizualnog centra snimljen je 2013. film Vinka Brešana Svećenikova djeca, koji je postigao i ne samo za hrvatske prilike enorman svjetski uspjeh, i to ne samo na filmskim festivalima, nego u redovitom prikazivanju za građane po kinima. Nina Ožegović.
Baš sam neki dan razgovarala sa Brešanom koji je rekao da je njegov zadnji film Svećenikova djeca obišao u redovnoj kino distribuciji više od 40 zemalja svijeta, što je apsolutni uspjeh. Od Brazila preko Europe do Južne Koreje, taj uspjeh je postigao prvenstveno zbog duhovite teme, zbog ironiziranja teme kojom se bavi u tom filmu. Rekao mi je da su po zemljama film vidjeli od 40 do 60 tisuća ljudi.
Kada se govori o filmu, onda se nekoga jednostavno ne može zaobići.
Naravno, tu je i Rade Šerbedžija, koji je definitivno naš najpopularniji i najeksponiraniji glumac na svjetskoj sceni, posebno u Hollywoodu.
Pisci Slavinka Drakulić i Miljenko Jergović prevedeni su na 20 jezika, a dramski pisac za odrasle i djecu Miro Gavran na čak 38 jezika. Dodajmo da je on vjerojatno jedini autor koji ima festivale na kojima se igraju isključivo njegova djela, a da je on još živ i da festivali nisu u njegovom rodnom mjestu. Od 2003. se Gavran Fest održava u Slovačkoj, a od 2013. i u Poljskoj. Hrvatska ima što reći i u 8. umjetnosti stripu. Svjetski uspjeh postižu stripovi Esada Ribića, a nekadašnji članovi zagrebačke strip grupe Novi Kvadrat Mirko Ilić i Milan Trenc postigli su nakon odlaska u Sjedinjene Države svjetski uspjeh objavljujući ilustraciju najpoznatijim američkim i svjetskim tiskovinama. Milan Trenc, koji se u međuvremenu vratio u Zagreb, ima i trofej kakav malo umjetnika ima. Po njegovoj slikovnici Noć u muzeju, 20th Century Fox snimio je 2006. i istoimeni hollywoodski blockbuster. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bila je to tema tjedna. Čime se države regije predstavljaju svijetu?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.